ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Євросоюз заохочує Білград і Прищину поглибити політичні реформи і продовжити двосторонній діалог.
There's a lot to do in particular as regards political criteria.
Потрібно багато зробити щодо політичних критеріїв, коли йдеться про юридичну реформу, коли йдеться про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, коли йдеться, а це не на останньому місці, про співробітництво з міжнародним трибуналом.
Завершився перший за майже 90 років візит британської королеви до Ірландії.
З історичної перспективи ми всі можемо бачити речі, які нам хотілося б нині зробити інакше або не робити взагалі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Парламент Грузії одностайно затвердив резолюцію, в якій події 19 століття на північному заході Кавказу кваліфікується як геноцид та етнічна чистка черкеського народу царською Росією. Мова йде про російсько-черкеську війну, що тривала ціле століття з 1763 по 1864 рік. Голова парламентського комітету у справах Північного Кавказу та діаспори Нукзар Циклаурі заявив, виступаючи перед депутатами, що історична резолюція стала підсумком річної роботи з залученням найбільших грузинських та іноземних вчених. Спеціальна наукова комісія, сформована комітетом, за словами Циклаурі, посилалася на праці, в тому числі і російських істориків, а також на матеріали двох наукових конференцій, проведених у Тбілісі в минулому році під егідою американського та грузинського університетів. Деякі депутати вимагали внести до резолюції і оцінку подій у Чечні за останні 20 років і також кваліфікувати їх як геноцид. Опозиційні ж депутати закликали колег до обережності і натякали, що рішення може ускладнити відносини, наприклад, з Вірменією, адже вірменська діаспора Грузії також ставила питання про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Під час голосування в залі засідань були присутні представники черкеських діаспор, вони зустріли рішення законодавчого органу стоячи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Президент Росії Дмитро Медведєв закликає країни Заходу домовитися з Москвою щодо проєкту протиракетної оборони, яка повинна з'явитися в Європі в 2020 році. В іншому випадку Європа ризикує повернутися до часів холодної війни, заявив сьогодні Медведєв на міжнародному юридичному форумі в Петербурзі. Начальник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров заявив на форумі, що до 2020 року стратегічний баланс між Росією і США може бути порушений. За словами Макарова, це відбудеться в міру розвитку Сполученими Штатами своєї глобальної системи протиракетної оборони. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу перебуває з візитом у Вашингтоні. Переговори з Бараком Обамою називають дуже напруженими після того, як президент Сполучених Штатів різко розкритикував, як президент, даруйте, після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю різко розкритикував коментарі американського президента відносно можливих майбутніх кордонів Ізраїлю. Влада Туреччини повідомляє про загибель трьох людей через землетрус, що стався на заході країни. Ще десятки людей були поранені, одна особа зазнала тяжких травм. Землетрус стався пізно ввечері, в четвер, поблизу містечка Сімав у провінції Кютахья. Внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі, лінії електропередач та телефонні лінії. Вночі відчувалися поштовхні поштовхи.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Завершили дводенний візит до Білграда і Прищини голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та комісар у справах приєднання до Євросоюзу Штефан Фіолі. Від керівників Сербії і Косова Брюссель вимагає, зокрема, поглибити політичні реформи і продовжити двосторонні переговори щодо врегулювання взаємин між обома країнами. З Білграду повідомляє Михайло Рамач.
Сербія знаходиться на доброму шляху, але ще рано говорити про те, місяцю і до кінця цього року вона здобуде статус кандидата для вступу до Євросоюзу. Це найбільше залежить від самої Сербії, а точніше від перебудови політичної системи та від співробітництва з Міжнародним трибуналом у справах колишньої Югославії. Такого висновку доходять сербські оглядачі на підставі заяв, зроблених після розмов у Белграді. Жозе Мануель Баррозу і Штефан Фюле зустрілися з президентом Борисом Тадичем та іншими урядовцями. Саме під час їхнього перебування в Белграді надійшла інформація про те, що головний прокурор Гаазького трибуналу Серж Браммерт дав негативну оцінку співробітництву сербського уряду з цією інституцією. У звіті, який він надіслав до Ради безпеки ООН, Браммерт зазначає, що стратегія Белграда у зв'язку з розшукуванням обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів була безуспішною. Президент Тадич сказав високопоставленим посадовцям Євросоюзу, що влада прагне завершити співробітництво з трибуналом та що відповідні органи і служби постійно докладають зусиль для арешту розшукуваних. Йдеться про генерала Ратка Младича, колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів, та про Горана Хаджича, колишнього голову самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії. Речник голови Єврокомісії Міхайл Карнічнік уточнює.
Потрібно багато зробити щодо політичних критеріїв, коли йдеться про юридичну реформу, коли йдеться про боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, коли йдеться, а це не на останньому місці, про співробітництво з Міжнародним трибуналом. Це дуже важливі і суттєві заходи, які треба реалізувати.
Керівники Євросоюзу в Белградському будинку молоді зустрілися з кількома сотнями громадян, переважно студентів. Відповідаючи на запитання присутніх, вони зазначили, що вступ Сербії до Євросоюзу не буде обумовлений визнанням незалежності Косова. Однак Брюссель вимагає, щоб Белград і Приштина продовжили переговори про врегулювання практичних питань від свободи пересування до реєстрації автомобілів та надання посвідчень громадянина. Проєвропейська белградська влада сподівається, що Сербія до кінця року стане кандидатом на вступ до Євросоюзу. Це збільшило б шанси правлячої коаліції на парламентських виборах, які мають відбутися в першій половині наступного року. Баррозу та Фюле підкреслили, що ключ для Європи лише у сербських руках. В перебігу візиту до Приштини керівники Європейського Союзу, зокрема, наполягали на тому, що влада повинна гарантувати свободи і права всім громадянам, насамперед національним меншинам. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Хорватія має непогані шанси ще до кінця червня місяця отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Таку впевненість висловив Віктор Орбан, глава уряду Угорщини, яка нині головує в ЄС. Цю думку Будапешта поділяє і керівництво Німеччини. Більше про перспективи такого вступу громадяни Хорватії могли дізнатися на міжнародній акції «Дні Дунаю» в місті Вуковарі від угорських політиків, представників громадських організацій та діячів культури. Однак ці зустрічі виявили не лише інтерес вуковарців до цієї теми, але й певні побоювання пересічних людей. Детальніше про це розповідає наш угорський кореспондент Василь Плускіна.
На днях Дунаю у відбудованому місті Вуковар, де на початку 1990-х років точилися жорстокі бої між сербами та хорватами, угорська делегація була однією з найчисельніших. Ці країни з'єднує велика водна артерія Європи, економічні та культурні контакти. З іншого боку, в Хорватії мешкає чимала етнічна громада угорців, і так само в Угорщині проживає хорватська нацменшина. Під час воєнного конфлікту на Балканах Угорщина підтримала прагнення хорватів здобути незалежність. Депутат угорського парламенту Іштван Палфі вважає, що саме це і задає у ці дні довірливий тон спілкуванню у Вуковарі. Хорвати прислухаються до думок сусідів ще й тому, що Угорщина активно лобіює інтереси Хорватії у Брюсселі.
Дуже важливі речі вирішуватимуться наступного тижня. Можливо, стане відомо, чи Хорватія отримає ще за головування Угорщини в Євросоюзі конкретну дату, коли її назвуть кандидатом на вступ до ЄС. Понад тиждень тому прем'єр-міністр Віктор Орбан і канцлер Німеччини Ангела Меркель висловили в цьому сенсі дуже велику впевненість.
Зауважив угорський парламентар. За словами Іштвана Палфі, оптимізму у цій справі додає і та обставина, що Хорватія виявила готовність активно співпрацювати з Міжнародним трибуналом у Гаазі щодо розкриття воєнних злочинів, як того і вимагають відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Християнський демократ Іштван Палфі цими днями мав багато зустрічей з мешканцями Вуковара. Перспектива членства Хорватії в Євросоюзі їх цікавила чи не найбільше. Втім, мова йшла не лише про очікуваний позитив від такого вступу.
Можна було відчути і певні побоювання людей через невідомі для них речі. Передусім вони запитували, а як, мовляв, це було у вас? Наприклад, багато хорватів переймається майбутнім свого родинного бізнесу. Очевидно, вони бояться приходу транснаціональних корпорацій, діяльність яких позначилася не найкращим чином і на справах аграрних підприємств в Угорщині та малого бізнесу після вступу до ЄС.
Зауважив Іштван Палфі. Досвід сусідів хорвати хочуть використати не тому, щоб не допустити на ринок конкурентів, а щоб краще підготуватися до процесу глобалізації, повідомив угорський політик. Василь Плоскіло для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Завершився чотириденний державний візит британської королеви Єлизавети ІІ до Ірландської республіки. Це був перший такий візит за майже 90 років незалежності Ірландії, яка до 1922 року була у складі Британської імперії. Королева зробила від імені Британії значний крок, аби перегорнути складні сторінки в історії обох країн. Докладніше з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Минуло 90 років з часу, коли Ірландська республіка виборола незалежність від Великої Британії. І ось після усіх цих років до Дубліна прибула королева, предки якої були відповідальними за придушення ірландського незалежницького руху і за правління якої ще наприкінці 20-го століття відбувався кривавий конфлікт у Північній Ірландії, де республіканці прагнуть об'єднання з Ірландською республікою. І монарх під час цього візиту висловила глибокі співчуття жертвам бурхливих конфліктів у британсько-ірландській історії і зробила це після того, як поклала вінок до пам'ятника борцям за свободу Ірландії і відвідала стадіон, де британські війська у відплатному нападі вбили 1920 року 14 ірландців. Такий жест монарха можна було б порівняти хіба що з висловленням співчуттів із боку якогось російського лідера жертвам конфліктів у російсько-українській бурхливій історії після відвідин ним, скажімо, пам'ятника студентам, що загинули під Крутами. Ірландцям довелося чекати на таке майже століття. Скільки доведеться чекати українцям, покаже майбутнє. Візит королеви був покликаний дати новий старт британсько-ірландським стосункам. І для ірландських лідерів він, очевидно, був можливий лише за умов вище згаданих дій голови британської держави. На державному банкеті у Дубліні вона звернулася до гостей зі своєю єдиною публічною промовою, почавши її ірландською мовою.
Ауктерон Аргас Акойза.
Президенти і друзі, неможливо ігнорувати тиск історії. Звичайно, наші стосунки не завжди були простими. Наш послужний список протягом століть не був легким. Це сумна, гідна жалю реальність, що впродовж історії наші острови зазнали надто багато болючих заворушень і втрат. Ці події заторкнули всіх нас і багатьох із нас особисто. Ми ніколи не забудемо тих, що загинули або були поранені, та членів їхніх сімей. Всім, що постраждали внаслідок нашого буремного минулого, я надсилаю найглибші співчуття. З історичної перспективи ми всі можемо бачити речі, які нам хотілося б нині зробити інакше або не робити взагалі.
Президент Ірландії Мері Макаліз сказала, що візит Єлизавети ІІ був кульмінацією успіху мирного процесу, який почався 1998 року з мирних угод у Північній Ірландії. Вона мала на увазі угоди, що дозволили пробританським протестантам і проірландським католикам ділити владу в Ольстері і цим поклали край десятиріччям кривавих заворушень. Переважна більшість ірландців вітала перший за 100 років візит британського монарха до Дубліна. Водночас були і протести. Частка населення була незгодна з тим, що величезні кошти у час економічної кризи було витрачено на безпрецедентні заходи безпеки, в яких було задіяно 10 тисяч поліцейських і військових. Група екстремістів-республіканців, що протестують проти контролю Лондона над Північною Ірландією, намагалися прорватися до місць, які відвідувала королева. Їм це не було дозволено зробити, і поліція здійснила кілька арештів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера», і далі ви почуєте. Тиждень європейської молоді пройшов у дискусіях, пошуках і творчості.
Нині молоді європейці намагаються брати участь у так званому структурному діалозі з політиками, аби вплинути на ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу.
А в огляді культурних подій Європейського тижня – вітебські спогади Марка Шагала і празька весна під знаком Малера.
Поважна музика у виконанні відомих колективів, а також виступи солістів, конкурси молодих виконавців, зустрічі з музикантами, музичні вистави і виставки, концерти «Просто неба».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети повідомляють про наростання хвилі соціальних протестів в Україні у зв'язку зі зростанням цін та інфляції. Оглядачі також наголошують, що російський виборець не пробачить своїм лідерам невирішеного так званого українського питання і звертають увагу на зростання напруги в російсько-українських взаєминах. У багатьох виданнях інформують про арешт Владу Януковича українських націоналістів у Львові та вірогідність нових зіткнень радикалів цієї суботи в Одесі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times публікує матеріал свого київського кореспондента Романа Оларчика, де йдеться про наростання в Україні хвилі соціальних протестів. Минулого четверга, як інформує газета, у Києві та інших українських містах на вулиці вийшли тисячі людей, котрі незадоволені злетом цін, наростанням корупції у владі, наступом влади на політичні права громадян. Поки що соціальні виступи в Україні не порівняльні з арабськими революціями чи в Єгипті, чи в Тунісі, але невдоволення українців владою президента Януковича неухильно наростає. Так, згідно з запитуваннями, схвальні оцінки дії президента України впали за один рік більше як у 4 рази, і лише 10% громадян нині схвалюють дії влади у Києві. Індекси цін злетіли у минулому році майже на 10%. Темпи їх зростання не зменшуються і в цьому році. Ціна на харчі фактично подвоїлася. Український експерт каже лондонській газеті, що, наприклад, вартість приготування такої століттями традиційної страви українців як борщ виросла за минулий рік майже на 100%. Злет цін в Україні пов'язаний не лише зі світовими фінансовими проблемами, але й з новими зобов'язаннями української влади перед Міжнародним валютним фондом, монополізацією економіки маленькою групою олігархів, котра душить справедливий розвиток ринку в Україні. Мільйони українців живуть на мінімуму $200 на місяць, і невдоволення суспільства може сягнути точки кипіння упродовж кількох місяців, що ставить перед владою у Києві складні завдання на як виглядає спекотне літо. Московська независима газета констатує погіршення стосунків між Москвою і Києвом, що пов'язано з небажанням лідерів Росії бачити Україну у зоні вільної торгівлі з Європою та віддалення Києва зі сфери впливу Кремля. Російський газ та ціна на нього для України, як наголошується тут, став найважливішим важелем, за допомогою якого Москва спробує змусити Київ відступити назад до Росії та переглянути стосунки із світом. Українське питання набирає особливої ваги для Кремля із наближенням президентських виборів в Росії у наступному році. Експерти кажуть, що без участі України в наднаціональних інтеграційних проєктах не буде ні руського міра, ні єдності слов'янських народів, ні довір'я російських виборців до своїх кандидатів, котрі не здатні раз і назавжди вирішити українське питання. Експерти прогнозують з наближенням російських виборів нові публічні конфлікти між Москвою та Києвом. Ще одна російська газета «Комерсант» інформує про початок арештів владою президента Януковича учасників масових зіткнень у Львові 9 травня. Першими були заарештовані депутати Самбірської районної ради, котрих звинувачують у нападі на міліцію. Це московське видання також попереджає, що у суботу 21 травня в Одесі можуть спалахнути нові масові безлади, бо там запланований марш Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на знак пам'яті про загиблих українських патріотів. А 22 червня у Львові очікується нова хвиля ветеранів війни зі Сходу України, нібито для відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни. Таким були деякі теми європейської преси на кінець тижня. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Молодих європейців стає все менше через низький рівень народжуваності і, як наслідок, старіння населення Європейського Союзу. Але й те юнацтво, що є, хоче, аби його чули. Зокрема, їм потрібна реакція європейських установ на, скажімо, проблеми навчання, побуту чи безробіття. Протягом кількох днів у молоді Європейського Союзу була можливість висловити свої думки та ідеї. Щойно тут завершився так званий «Тиждень європейської молоді». Про його перебіг з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Молодь, тобто ті, кому ще немає 30 років, складають менше 19% населення Євросоюзу. З огляду на демографічні проблеми, прислухатися до того, що турбує юнацтво, справа доволі важлива. Для цього у Співдружності вже п'ятий рік поспіль проводиться Тиждень європейської молоді. Зокрема, нині молоді європейці намагаються брати участь у так званому структурному діалозі з політиками, аби вплинути на ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, говорить Петер Матяшич, голова Європейського форуму молоді.
Структурний діалог – це процес, коли молодь чи представники молодіжних організацій активно залучені до політики на рівні Євросоюзу, зокрема до вирішення тих проблем, що їх хвилюють.
П'ятий тиждень європейської молоді у цьому контексті – прекрасна нагода проаналізувати роботи Єврокомісії та Ради Євросоюзу, особливо всі ті сторони їхньої діяльності, що безпосередньо стосуються юнацтва. Скажімо, проблеми пов'язані з тим, що саме нинішня молодь невдовзі має своїми податками утримувати тих, хто незабаром виходитиме на пенсію, та для початку юнацтво слід працевлаштувати. Євродепутат від Данії Емілі Турунен давно закликає до ухвалення рішень, пов'язаних із безробіттям молоді.
П'ята частина молодих людей у Євросоюзі не має роботи, тож нам конче потрібен політичний поштовх, аби примусити міністрів праці боротися за працевлаштування молоді. Інакше ми можемо втратити ціле покоління.
Каже європейський депутат. Тим часом залучити юнацтво до європейської політики – це теж важлива справа і одне із завдань тижня молоді. Хоча це завдання нелегке, особливо у таких країнах, як Великобританія, де до словосполучення «Європейський Союз» чимала частина населення ставиться дещо скептично. Ось що каже цей молодий лондонський хлопець, що прибув до Брюсселя для участі у заходах із нагоди тижня європейської молоді.
Ми часто кажемо, що Великобританія не належить до ЄС, але це не так. Коли я повернуся додому з інформацією та гарним досвідом, який я тут набуваю, то проілюструю насамперед те, що бути політично активним – це добра справа, так само як добре бути європейцем.
Протягом тижня європейської молоді були організовані численні зустрічі, опитування, дискусії, творчі майстерні та виставки. Чимало юних учасників знайшли на них відповіді на питання такого типу, як піти вчитися до Німеччини, яким чином влаштуватися на роботу у Британії, чи, наприклад, як стати волонтером у Чеській Республіці. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні в огляді культурних подій Європейського тижня – Париж і Прага. На аукціоні «Сотбіс» в Парижі буде вперше виставлений альбом рисунків та ескізів Марка Шагала. Альбом прикрашає зображення його дружини Белли і незабутні вітебські пейзажі. А в Празі відкрився 66-й міжнародний музичний фестиваль «Празька весна». І цього року в його програмі багато зірок першої величини. А головна програма присвячена чеському композиторові Густаву Малеру. Тему продовжує Оксана Каленська.
Чехи по праву пишаються празькою весною, міжнародним музичним фестивалем з високою професійною репутацією, який пише свою історію вже 66 років. Організатори завжди складають програму так, щоб задовольнити різні смаки. Це поважна музика у виконанні відомих колективів, а також виступи солістів, конкурси молодих виконавців, зустрічі з музикантами, музичні вистави і виставки, концерти «Просто неба». Цього року фестиваль присвячений відомому чеському композиторові Густаву Малеру, розповів Радіо Свобода один з його організаторів Павел Троян.
Вірочі Густава Малера в летошньому році си припомінаємо 100 років від його умерті.
Цього року ми відзначаємо століття від дня смерті Густава Малера. До цієї дати «Празька весна» підготувала кілька концертів. Найважливішим є виконання відомої 8-ї симфонії композитора. У Празі вона пролунала у виконанні симфонічних оркестрів Праги і Гамбурга, а також 6 хорових колективів і 8 солістів справді світових. світового класу.
А 8 солістів напросто світової тріди.
До зірок першої величини на фестивалі відносять Нью-Йоркський філармонічний оркестр і Берлінський симфонічний. Окрасою празької весни є виступ відомого американського актора Джона Малковича в музичному театралізованому дійстві «Пекельна комедія». На аукціоні Сотбіс в Парижі вперше був виставлений альбом з рисунками Марка Шагала, одного з найвидатніших митців ХХ століття. Альбом з рисунками раннього періоду довгі роки вважався втраченим. На його 85 сторінках цілий світ майстра. Ліричні краєвиди Вітебська, а це батьківщина Шагала, але насамперед його сторінки в полоні юної і прекрасної Бели, єдиного кохання і дружини художника. Бела померла молодою ще в 1944 році, але до самої своєї смерті Марк Шагал відмовлявся говорити про Беллу в минулому часі. Белла пливе в небесах, Белла на коні, Белла в обіймах загадкового принца, чи як русалка або куш-троянд. Назавжди безсмертною залишив митець нам свою музу. Альбом рисунків Марк Шагал подарував Ізраїльському музею в Єрусалимі, але потім альбом перейшов до приватної збірки, і на довгі роки про нього не було відомостей. Аж тепер в Парижі можна торкнутися мрій про Беллу і спогадів про Вітебськ Марка Шагала. Аукціон Сотбіс відбудеться в червні. Стартова ціна лота – 900 тисяч доларів. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Передача «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.